Ja, kje začeti? Mogoče s tem, da se nam Rastko pravzaprav razkriva kot, se nam razkriva na različne načine, kot različne osebe, ali pa celo osebnosti skoraj da. Ne. Poznamo ga kot pedagoga, raziskovalca, publicista. Nedavno je tudi razstava Prva linija v Mednarodnem grafičnem likovnem centru razkrila tudi neke umetniške poskuse, ki mi je bil Rastko priča oziroma katerih avtor je bil. Potem nadalje lahko Rastko tudi vidimo kot civilno-družbenega aktivista, ki je deloval in še deluje na grassroots osnovi v smislu artikulacije nekaterih emancipatornih teženj, določenih marginaliziranih skupin. Deloval je tudi znotraj institucije, spomnimo se njegovega dela v skladu za odprto družbo. In nesozadnje je Rastko tudi v preteklosti bil politik oziroma je deloval kot predsednik Socialdemokratske unije, stranke, ki se je odlikovala v tem, da je bila edina v svojem času nenacionalistično naravnana. Če vzamemo vse te Rastkote v zakup, tako rekoč lahko zaznamo neko določeno mnogoterost, morda celo protislovje. Ne? Res je, da, tako kot je Marta rekla, je knjiga, o kateri danes govorimo, spravi knjiga Spisi humanistike, lahko vidimo kot nadaljevanje, dialog s knjigo Ti tri teorije, a vendarle na ravni celotnega opusa je pa mogoče zaznamovati nekatere določene premike. Te premike recimo lahko na eni strani obeleži premislek o knjigi Meščevo zlato iz leta 1981, ki je seveda semiotična analiza Prešerna. Na eni strani vzamemo to knjigo, na drugi strani pa vzamemo knjigo iz leta 2006, Julija Primic v slovenski književni vedi, ki se nam razkriva ne kot semiotična, vendar bolj kot kulturno-materialistična analiza. Tako imamo pravzaprav na ravni opusa upraviti z premikom znotraj enega problemskega polja oziroma predmeta, vendarle upraviti s premikom interpretativnih metod, tako rekoč. Seveda, lahko bi zdaj rekli, da ta premik je vendarle označen s tem, z neko stalnico videnja, ki je primerna sociologu literature, to je pa še ena Rastkotova identiteta, in po kateri je narracija, pripoved, tako v ožjem literarnem smislu, kakor tudi v širšem smislu narracije kot osnovne epistemološke kategorije, preko katere lahko sploh mislimo svet okoli sebe. Lahko bi rekli, da je tu pravzaprav vendarle obstoji neka stalnica. A vendar, ne, lahko gremo pa še en korak naprej in se spet ozremo nazaj po opusu in vidimo, vzamemo recimo knjigo Veselje v gledanju, ki prav tako novejšega datuma in ta prinaša spise o likovnih praksah. In lahko vidimo, da se pravzaprav glede na prejšnjo, mogoče literarno, narativno, pripovedno problematiko, da se zdaj turišče emancipatornih in represivnih teženj oziroma polje analize korenito premaknilo. Ne. Če citiram zdaj Rastkota, gledanje je praksa, a v revolucionarnem času je kritična praksa. Tedaj ni več razlike med iluzijo in kontemplacijo. Napačni nazori lahko zavrnejo revolucionarni napor, prakso gledanja pa odpira nova obzorja. Torej, na tej drugem primeru imamo, bi lahko rekli, upraviti s premikom v privilegiranem predmetu analize, tako rekoč. Pa vzamemo še en tretji primer. Jaz se zelo dobro spominjam trenutka, ko je nastajal spis, ki je v tej knjigi tudi objavljen, sicer v svoji razširjeni obliki, to je spis Sistem družboslovja in njegovi učinki. Ta je bil namreč objavljen prvič v skrajšeni obliki leta 2000 v časopisu za kritiko znanosti. No, v tistem času sem ravno začel kot urednik ČKZ, živel sem pa na Češkem in z Rastkom sva si izmenjala neki e-mail o vsebini in implikacijah tega članka. Najna korespondenca je bila takrat bolj abstraktno-teoretske narave, ko ne, in sva si par e-mailov na to temo izmenjala, potem se pa nekaj časa nisva več slišala. No, par mesecev kasneje so se pa v Pragi odvijale demonstracije proti zasedanju Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. Takrat je bilo, seveda, takrat teh manifestacij se je tudi udeležila ena skupina demonstrantov iz Ljubljane in med njimi je bil tudi mirovni aktivist Andrej P. Med demonstracijami je Andrej s svojim nosom zverinsko napadel neko naključno policijsko pest, prav tako pa je v izjemno podli maneri s trbuhom skušal onemogočiti neko policistovo koleno. Posledica tega napada je bil seveda ta, da je bil Andrej P. areteran in da se je znašel v zaporu. No, takrat sem poklical Rastka in rekel, da kličem iz Prage, a on pa je, še preden sem karkoli drugega rekel, je takoj odvrnil, kaj, je treba koga spraviti iz zapor, ne? Naredimo akcijo. Ne? In res potem je sestavil protestno pismo, napoteno na češko ambasadorko v Ljubljani, v katerem je opozoril na kriminalizacijo demonstrantov, izvajanje nasilja nad njimi in kratenje njihovih človekovih pravic. To je seveda samo ena drobna, a gotovo malo manj znana intervencija od vseh intervencij aktivističnega Rastkota, kakor ga poznamo še od 80-ih let dalje do danes. No, omenjam je pa zato, ker je Rastko nekatera antisistemska gibanja, še posebej pa denimo urad za intervencije, v katerem je tudi deloval mirovni aktivist Andrej P. in tudi nekateri drugi mirovni aktivisti. No, skratka, da je te formacije, kot recimo urad za intervencije in AC Mlotov, v kateri je pa delovala mirovna aktivistka Marta G. in tudi nekateri drugi. No, vse to je on tudi reflektiral v svoji knjigi Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika iz leta 2006. No, v tej študiji pa med drugim piše tudi sledeče, navajam. Priložnost teorije je prav v aktivizmu, v vroči razpravi, ko pritiska sila in je časa premalo, v hlastni naglici delovanja, prepričevanju spraševanja. Teorija se danes piše v teku med manifestacijami in mobilizacijami. Konec citata. To navajam tudi zato, ker se mi zdi, da zelo lepo dopolnjuje projekt spisal iz humanistike kot v bistvu rehabilitacijo, obrambo in utrditev teorije v naši družbi. Teorije kot refleksijo in kot sredstvo družbene spremembe same. Hkrati, in zdaj to je pa ta tretja raven mogočega protislovja v Rastkotovem opusu, hkrati, pa ta poprej citirana trditev je v nekem navideznem protislovju s trditvijo, ki najdemo pa v tej knjigi, citiram, teorije skoraj da ni mogoče proizvajati zunaj visokega šolstva in raziskovalnih ustanov. Torej, imamo tukaj upraviti pol s tretjim premikom, se pravi, s premikom samega polja, gledišča, turišča družbenih premen. No, podimo recimo pa prav k knjigi, zaradi katere smo se danes brali, se pravi k spisom iz humanistike, da bi poskali odgovore na ta vprašanja. Ena izmed odlik te knjige je, da Rastko iz svojih predhodnikov dela pravzaprav svoje sodobnike. Ni nezanemrljivo, to je ena zelo drobna gesta v knjigi, ampak mislim, da ima velik pomen, ni nezanemrljivo, da je posvečena njegovim učiteljem na univerzi in da v tej gesti je udejanjeno neko temeljno poslanstvo univerze same in na katero se dan danes pogosto pozablja. Namreč razvoj določene vede, določenega intelektualnega delavca ali pa delavka ni odvisen samo od raziskovalnega dela, ki je dan danes tako privilegiran. Temveč je tu ključna tudi formacija preko pedagoškega dela in to v tem smislu, da vsak profesor je to, kar je dan danes tudi zato, ker je bil nekoč od nekega profesorja tudi študent.